Эфирда яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Ознақай районында қолығыра инвалидлар күніне бағышланған декада бара. Әлігі оңайдан предприятиелерді, ұйышмаларды, мәдәниет ұшақларында бек көп игілікілі шаралар ұйыштырыла. Хәйрия марафоннары Оқтөбе бистесінде қойбір ауыл жерліклерінде де ұзды. Район көлемінде хәйрия телемарафоны 9 декабрьде мәдәниет йортында өтешек. Ағымдағы йылда да район халқын әлігі изгі һәм игілікілі шара телемарафонда актив қатнашырға шақырып қалабыз. Әлігі телемарафон 13 сағатта башлана. Инвалидлар декадасында игілік ғамәлләрі дәуам итә. Ознақай районының Сәпей ауыл биләмәсе жетекшілігі білән бірлікті ветераннар советы хәйрия марафоны ұйыштырып, онда жиылған ақшаны Ознақай хәйрия фондына тапшырған. Ауылның ветераннар советы рәйісі Ғалия Хаева бұл шарада үлкен яштәгілерінің де зур активлық көрсәтуін жеткірді, дей район газетасы. Шушы күннәрдә Әлмәт музыка көллиятында пиано форум 2016 республика смотр конкурсы узды. Ознақай балалар сәнгать мәктәбенең фортепиано бүлеге укучылары Софья Малинина, Ксения Остапенко укытучылары Светлана Сергеева, Ренат Хасанов һәм Алиса Ханипова укытучылары Ильмира Мустафина конкурсны Майкапар Гречанинов, Моцарт һәм бүгенге заман композиторлары әсәрләре белән башлап уңышлы чыгыш ясадылар. Аларның барысы да дипломнар белән бүләкләнде. Һәм сәхнәдә чыгыш ясау буенча яңа тәҗрибә туплады, ди балалар сәнгать мәктәбе. Яңа йыл каникулларында ознақайлылар небары 9 көн ял итәчәк. Яңа йыл каникулларында ознақайлылар рәттән 9 көн 2016 елның 31 декабреннән алып 2017 елның 8 гыйнварына кадәр ял итәчәк. 1 гыйнвар ял көне якшәмбегә туры килгәнлектән ул 24 февральгә күчерелә. Шуңа ватанны саклаучылар көне уңайыннан 23, 24, 25, 26 февраль көннәрендә ял итәчәкбез. 7 гыйнвар исә шимбәгә туры килә, һәм ул 8 майга күчерелә. Бөек җиңү көнендә безне 6 майдан 9 майга кадәр ял көннәре көтә. Алабугада 2000-2001, 2002-2003 елгы яш үсмерләр арасында жиңел атлетика буенча Татарстан беренчелеге узды. Бәйгедә 25 команда составында республиканың иң көчле атлетлары үзара көч сынашты. Ярышларда район данын яклаган лидер балалар һәм яш үсмерләр спорт мәктәбе укучылары чыгыш ясап, югары нәтиҗәләр күрсәтте. 6 мәктәп укучысы Таңсылу Шакирова Қоршылықлар оша 3000 метр ораны йүгіруде бронзы медальгә ия болса, 2000 метр орада желдей жеті спортшыны қуып жетуші болмады. Айнур Қариев гимназиядан бұ дистанцияларда шулай оқ 2 медаль, күміш һәм бронзы яулады. 5 мәктәптен Риман Сабуров барьерлар оша 60 метрға йүгіруде 3 келді. Әлфина Захидуллина исә шулық дистанцияда 2 болды. Қысқа дистанцияларға йүгіру жеңіл атлетиканың иң популяр һәм казаны шалған түрі. Биредә үшлеккә күрүгенә түгел, бәлки финалға шығуда зур уңышлардан санала. Шуңа күрә Алина Мұхтарулинаның бронзы медалі алтынға тең. Бұ күнні 60 метр ораны 7,185 секунд ішінде өтіп, ол үлкеннәр разрядында өтәді, деп яза Маяк газетасы. 12 декабрь дүшәмбе көнне Ознақай шәһәр прокуратурасы бинасында Ознақай шәһәре Бахаутинов урамы 4-нче А йорты. Гомум Россия халыкны кабул итү көне уздырыла. Кабул итү 12 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Ознақай шәһәр суданың 85 еллык юбилейе уңайыннан Ознақай районының суд системасы тарихы тупланган Ознақай шәһәр судына 85 ел дип исемләнгән документаль публицистик китап дөнья күрде. Бу китап район суды эшчәнлегенең үсешен, аның нигезе, Шишмә башы кайдан башланганын һәм бүгенге көнгә кадәр булган тарихын ачып бирә. Гамәлдәге һәм отставкадагы судьялар истәлекләре, мәкаләләр, архив материаллары, тарихи һәм заманча фоторәсемнәр белән бизәлгән китап Ознакай шәһәр судының үткәнен бүгенгесен укучы күңеленә үтәрлек итеп тасвирлаган. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткән ветераннар озак еллар фидакар хезмәт куйган хезмәткәрләр системаны камилләштерүгә күп көч түккән җитәкчеләр, креатив фикерле олы тәҗрибәле Йосыф Сәхәпов җитәкчелегендәге бүгенгесе турында тулы мәгълүмәт тупланган язма күпләрне кызыксындырыр дип уйлыйбыз. Ознакай шәһәр судына 85 ел китабы белән һәр теләгән кеше үзәк китапхананың уку залында килеп таныша ала. Бөкне өйрәнү музейында «Елканы бизә, наряди елку» акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98 078. Тиздән яңа ел. Ознакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында 25 декабрьдә үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00, 734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.